зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Полицијата трага по поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Законот за попис и методологијата се во согласност со законодавството на ЕУ, потврдува статистичката канцеларија на Европската унија Евростат. Законот за попис и вакцините се најкоментирани теми на социјалните мрежи на Радио Слободна Европа. Слушајте на. Поради неможноста на полицијата да го пронајде обвинетиот поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, председателот на државата Стево Пендаровски изјави дека вакви случувања се неприфатливи за земја која очекува да започне преговори за членство во Европската унија и која напорно работи на реформирање на правосудниот систем и градење на доверба во правната држава. Ова ги дискредитира напорите и надежите за справување со криминалот и високата корупција, изјави Пендаровски. До сега 1040 здравствени работници во земјава ја примиле вакцината против COVID-19, соопштува Министерството за здравство. Од институцијата наведуваат дека кај мал број од нив се појавиле реакции по вакцинирањето, како болки во местото каде е ставена и благо зголемена телесна температура. Од Министерството за здравство велат дека сите вакцини се безбедни и развиени на сигурни платформи. Министрите за надворешни работи на Европската унија се очекува да одобрат нови санкции за Русија во врска со затворањето на опозицијскиот политичар Алексеј Навални и акциите против неговите сојузници. Високи дипломати на 27-те земји членки на ЕУ, кои се собираат во Брисел, најверојатно ќе користат мерки насочени кон руски индивидуалци и институции, како што се замрзнување на средства и забрани на визи. Според новиот инструмент за санкции на блокот за казнување на прекршителите на човековите права.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Полицијата издаде национална потерница по поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, откако тој не бил пронајден во неговиот дом по барањето на судот да биде ставен во домашен притвор до изрекување на пресудата в петок за предметот Таргет Тврдина. Полицијата соопшти дека ќе побара од судот да биде распишана и меѓународна потерница. Известува Марија Тумановска.
Полицијата се уште трага по Сашо Мијалков, екс-директорот на УБК, откако судот издаде решение тој да биде во кукен притвор до изрекување на пресудата за случајот Таргет Тврдина в петок. Од Министерството за внатрешни работи уверуваат дека се преземаат мерки и активности за негово наоѓање по распишаната потерница. Од кривичниот суд пак денеска објаснија дека барањето за притвор за Сашо Мијалков од јавното обвинителство било поднесено вчера во 15 часот, а 3 часа подоцна било испратено во полицијата. Премиерот Заев изјави дека е разочаран што се случи уште едно бегство, додавајќи дека ќе побара детали за истрагата, како и случајот да биде расветлен во најбрз можен рок.
Јавно се чека детали, што се случило, каде бил, кога последен пат е виден, кога е издадено судско решение, како постапила МВР, што правило овде судот, што правило јавното обвинителство. Комплетно и согласно тоа, ако има пропуст, одговорност е како детектив.
Од моментот кога се распишува меѓународната потерница, Мијалков се смета дека е во бегство. Во меѓувреме остануваат отворени прашањата во јавноста како побегнал ако се има предвид фактот дека му е одземена патната исправа. Поранешниот полициски началник и безбедносен аналитичар Љубомир Ѓурчевски посочува дека се направени неколку пропусти од почетокот на постапката.
Значи, кога имаме лица против кои што се водат судски постапки за најтешки форми на криминалитет од областта на организираниот криминал, полицијата од време на време, зборувам оперативно, значи не со наредба, не оно, пошто е тоа лице со посебен оперативен интерес за полицијата, би требало да има сознанија, барем оперативни сознанија за неговото движење, неговите контакти. Постојано треба да се има основани сомненија дека дел од тие лица против кои што се водат овие постапки, дека многу лесно може да ја напуштат територијата на државата. Без разлика дали имале или немале, дали илегално или легално.
Инаку Мијалков е еден од 12-те обвинети за нелегалното прислушување на над 20.000 граѓани во периодот од 2008 до 2015 година. Обвинителката Линче Ристеска во завршниот збор за него побара максимална казна, но не побара негово обезбедување до изрекување на првостепената пресуда. Според обвинителниот акт, преку три системи за следење на комуникациите во УБК, законски биле следени 400.286 телефонски броеви, за кои воопшто не биле издадени судски наредби. Пресудата за таргет тврдина треба да биде објавена в петок на 26. февруари.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Законот за попис и методологијата за негово спроведување се во согласност со релевантните стандарди дефинирани во статистичкото законодавство на Европската унија, наведува Евростат на прашањето на Радио Слободна Европа дали се запознаени со македонскиот закон за попис. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ нема доверба во пописот и според представници на партијата тој ќе значи политички договор. Фросина Димеска.
ВМРО-ДПМНЕ е почна со акција за собирање потписи од граѓаните кои ги смета за поддршка на своите пратеници кои ќе се обира да го поништат законот за попис. Еден од главните аргументи на членците на опозицијската партија е дека пребројувањето на населението кое треба да се одржи од 1 до 21 април не е во согласност со критериумите и препораките на Евростат. Радио Слободна Европа праша во Евростат дали се запознаени со македонскиот закон за попис и методологијата. И ако се, дали тие се во согласност со нивните стандарди. Законот за попис и методологијата неодамна беа споделени со Евростат. Тие во повеќето аспекти се широко поврзани со релевантните стандарди дефинирани во статистичкото законодавство на Европската унија, иако законодавството на ЕУ се уште не е обврзувачко за Северна Македонија како земја кандидат. Наведува Маргарита Карвало од Канцеларијата за односи со јавноста на Евростат. Разни партиски функционери на ВМРО-ДПМНЕ пак веќе со недели тврда дека пописот не е во согласност со стандардите на оваа европска институција. Тоа последно го повтори партискиот подпредседател Александар Николовски.
Народот, граѓаните на Македонија, македонскиот народ и сите останати кои што живеат во Македонија не се согласуваат со ваков попис, со попис кој што е политички, а не статистички, попис кој што не ги почитува правилата на Евростат.
Покрај овој од партијата вело дека надвор од препораките на Евростат да се попишуваат државјани кои се надвор од земјата, а не само резидентното население што живее во државата. Во документот именуван како препораки за попис на населението и домаќинствата 2020, објавен на страницата на Евростат, пак се наведува дека вообичаено резидентот кој не е присутен на пописот помалку од 12 месеци се попишува во земјата. Тоа е така и во македонската методологија. Во делот за одсутни лица кои живеат во странство повеќе од една година, Европското статистичко биро наведува дека тоа е можно да е важно за земји кои што имаат голема емиграција. Ако пак податоците за лицата кои живеат надвор од земјата подолго од 12 месеци се добиени на пописот, тогаш тие треба да бидат одвоени од податоците добиени за резидентното население, предвидува Евростат. И македонската методологија во овој дел предвидува слично решение. Односно, иселениците кои не се во земјата повеќе од една година да се најдат во друг одел, вкупно нерезидентно население.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Законот за попис, вакцините и интервјуто на Радио Слободна Европа со пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ на Тимчо Муцунски се најкоментирани теми од нашите фанови на социјалните мрежи. За коментарите ке слушнете повеќе во прилогот на Горица Попова.
Редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа на Македонски е со Тимчо Муцунски, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ и секретар за меѓународни прашања во партијата. Покрај другото опфаќа и прашања за пописот предвиден за 1 април. Муцунски вели дека остануваат забелешките на неговата партија, дека требало да се почитуваат стандардите на Евростат и на Обединетите нации и дека не треба да се одржи во време на пандемијата. Потпишан со Марк Маркес на нашата Facebook страница пишува: За протести нема пандемија или проблем е третата изборна единица која е иселена. Стојан Хаджи Димитров прашува: Тимчо, се слушаш ли што зборуваш? Ух, какви пенали ке јадеш за ова во партија. Многу непромислено бедете, вакви работи не можат да ти се припишат ни на неискуство, ни на младоста. А Горан Симевски се чини разочаран од двете најголеми партии. Оди бе таму, сите сте исти. Па следува непримерен збор. Само различно смрдите, само за фотелја се борите нонстоп, исти лажачи и крадачи сте, низ досади веќе со лаги. Инаку ВМРО ДПМН е почна со собирање подписи против законот за попис и се пофали со собраните 25.000, а СДСМ вели нема одложување. Бобан Неделковски смета дека Мицко си прави ажурирање на членството на улица, а Дивна Стоилова коментирала: само подпишувајте се, после ке сме малцинство. Алудирајќи веројатно на евентуалното одбивање на граѓаните што се подпишуваат да се попишат. Лидија Пренџова подсетува на прекинатиот попис 2011-та. Од вас поголеми кратци нема, 14 милиони од буџетот ги поделивте на од вас избраните за нереализиран попис. Петар Дамјанов пак постирал: собирање подписи на улица нема никаква правна важност. Знаат ли тие што се подпишуваат дека Мицкоски ги носи жедни преку вода? Со секоја информација за вакцините против коронавирусот, реакции на посетителите на нашата Facebook страница. Имено премиерот Зоран Заев изјави дека дал насоки да се нарачаат 100.000 руски вакцини, Спутник, и дека кон крајот на неделава се очекуваат и кинеските вакцини. И веднаш има критички коментари. Ана Јакимова постирала: можевте да нарачате многу порано и многу повеќе. А Зоран Илиевски прашува: која е последна недела од февруари? Февруари 2021 завршува за 6 дена. Да не е последната недела од февруари 2022?
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Долго време се веруваше дека словените немале свое писмо дури по 9-тиот век, кога започнале да користат глаголица воведена од христијанските мисионери Кирил и Методи. Но тоа е околу 3 века по надписот на една коска пронајдена во Лани, Чешка. Утврдено е дека таа датира околу 600-та година од нашата ера. Гоце Атанасов.
Убиството од страна на судиските власти во 2018 година на колумнистот на Вашингтон Пост Джамал Хашоги во Турција е можеби најпознатиот неодамнешен случај на транснационална репресија. Но беа пријавени и многу други инциденти, а многу повеќе го избегнаа вниманието на медиумите. Во извештаот се наведува дека имало најмалку 608 случаи на директна, физичка, транснационална репресија од 2014 година, вклучително и атентати, киднапирања, напади, притвори и незаконски депортации. Исто така, најмалку 30 држави извршиле такви дела против нивните сонародници во 79 земји домакини. Околу 3,5 милиони луѓе биле погодени или од директни напади, или од секундарни тактики на заплашување и принуда, кои се разбрануваат низ заедниците широм светот. Обемот и насилството на овие напади ја потенцираат опасноста со која се соочуваат луѓето, дури и откако ќе избегаат од репресијата, вели председателот на Freedom House, Майкл Абрамовиц. Прогонетите широм светот го потенцираат надзорот, па дури и киднапирањето и атентатот, како постојана закана што ја ограничува нивната способност да зборуваат слободно. Запирање на транснационалната репресија е од витално значење за заштитата на демократијата. Глобалната анализа во извештајот на Freedom House е дополнета со детални студии на случаи на 6 водечки држави кои практикуваат транснационална репресија: Кина, Руанда, Саудиска Арабија, Иран, Русија и Турција. Овие земји се истакнуваат поради обемот и насилството во нивните кампањи. Во врска со Кина, во извештајот се наведува дека кампањата на кинеската влада достигнува најмногу луѓе на глобално ниво, поради широкиот обсег на групи под закана и огромниот број на земји каде што поединците се соочуваат со репресија. Напорот на рускиот режим пак има два главни дела. Фокус врз поранешните лица кои Кремљ ги смета за закана и сеопфатна кампања против чеченците кои го оспоруваат владењето на прокремљ лидерот Рамзан Кадиров. Рускиот рекорд е значителен. 7 од вкупно 26 обиди за атентат што ги забележа Freedom House беа врзани со Русија. Само во последните две години тројца прогонети чеченци беа убиени во Европа. во врска со Турција од обидот за државен удар во јули 2016 година, тамошната влада започна кампања што резултираше со најмалку 58 киднапирања од 17 земји.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.